Халыкны тегел тулы мәгълүмәт алу мәсьәләсе бер шәй, чөнки дәүләт басмаларының күпчелеге мәсьәләләрне бер яклыгына яктырта. Бүген Азатлык радиосының Казан студиясына башкалада яшәп, радионы даими тыңлау баручы Әклимә Әхмәтҗан шалтыратты. Аны республикада гына түгел, Русия төбәкләрендә дә яшәүче татарларның туган телдә белем ала алмаулары, татар авылларының акырлап таркала баруы һәм башка милли һәм социаль темалар бар шәй. Аның белән Райнур Шакир сөйләште.
Заманында Татарстанның мөстәкыйль дәүләт булуы өчен зур тырышлыклар куеп йөргән Әхлимә Әхмәтҗан хәзер инде моннан 2 дистә ел элек ирешелгән уңышлардан бик азының гына сокланып калуы турында әйтте. Азатлык радиосы мәгариф темасын һәрдаим яктыртып тора. Күтәрелгән темаларны үзем дә игътибар белән тыңлап барам дип сүзен башлады Әклимә ханым.
Безнең күп халыкны бер шәй инде. Ул турыда күпме язабыз да, сөйлибез дә, проблемалар чишелеш таба торган түгел тик. Конституция буенча һәр кеше үз телендә белем алырга тиеш. Менә нигә безнең Россия өлкәләрендәге татарлар, анда гына түгел, даже безнең Татарстанда да әле күп җирдә үз телендә белем ала алмыйлар.
Мәсәлән, кайда?
Менә мәсәлән, күптән түгел генә менә мин укыдым Россия өлкәләрендә, хәзер менә аны исәтүген инде конкретно, но күп җирдә татар телен факультатив рәвештә калдырганнар. Бит ул балаларның ата-аналар, алар бит налог түли, алар бит законлы рәвештә белем алырга аларның балалары тиеш, хокуклары бар аларның. Димәк, алар налогында факультатив рәвештә генә түли алалар. Логический са булып чыга, мантык буенча. Бик күп нәрсә бар шинде менә ул яктан бик халкыбыз менә телне оныту, никадәр алар тырышалар, бигрәк тә өлкәләрдә шул кадәр тырышалар халык.
Әхлимә апа, менә сез Татарстанда да татар телен өйрәнү авыр дип әйткән идегез.
Чөнки хәзер мәктәпләр ябыла. Бигрәк татар авылларында мәктәпләр ябыла. Эш булмаганга күрә, хәзер колхозлар таралды, авыллар кичерәйде, авыллар халык бик әз. Менә элекке булган 100-200-дән артык хуҗалык булган авыл, анда хәзер барысы балалары, картлары белән 180 кеше яши. Уйлап карагыз.
Бу кайсы районда?
Менә шулык җимешән районы булсын. Мәсәлән, күп җирдә шулай.
Бу хәлне булдырмый калу өчен, туктату өчен нәрсә эшләргә буласың? Сез нәрсә тәкъдим итәсез?
Нәрсә тәкъдим итәсең? Эш урыннары булдыру. Бездә менә малый предпринимательство дигән нәрсәгә хут юк. Бәлки шунда ясарлар, элек менә авылдан например, кирпичи завод бар иде, үзләренең милициялары бар, аннарысың электростанциясе, бөтен нәрсәсе, кузница, нәрсә генә юк иде. Берничә тармак. Гирләп торган авыл.
Бу кайсы авыл дип әйттегез?
Менә шул Урманасты үтәмеш булсын.
Чирмешен районы Урман.
Урманасты үтәмеш. Гирләп торган авыл. Хәзер анда нәрсә калды? Газ да бар хәзер. Газ да керттеләр. Менә элек билгеле инде алданрак булган булса, менә әгәр дә шул яхшы юллары, әле хәзер дә авылда юл юк. Яхшы юллары, газ кергән булса, су булган булса, менә шул яхшы организация булган булса, сөйләттеләр, рәисләр, колхоз рәисләре, у кадәр авыл таралмаган булар. Йөрәк әрни, йөрәк әрни. Ул гына теге анда бик күп авыллар шулай инде хәзер күп җирдә. Хәзер мәктәпләр ябыла. Мәктәпләр безнең татар авылларыннан бит никадәр талантлы кешеләр чыга иде. Хәзер мәктәпләр күп ябылды, йөзләгән мәктәпләр ябылды.
Ди Әхлимә Әхмәтҗан. Ул бушый барган авылларга чит илләрдә яшәүче милләттәшләрне күченеп кайтырга чакыра. Бу юл белән бәлкем татар авылларын саклап калу мөмкин булыр иде, ди Әхмәтҗан.
Менә бу мин уйлыйм, нигә генә чит илләрдән йөрүчеләр кайтмыйлар икән авылларга? Җир бар. Менә шунда эшләсәләр иде, балалар шунда укырлар иде.
Менә үзегез әйтәсез бит, авылларда мәктәпләр ябыла дип. Ул вакытта читтән кайткан кешеләр бу авылларга кайтырга теләләр икән, теләләр микән?
Менә күбрәк кеше кайтса, мәктәп менә бинасы, замечательный бина. Шундый директор иде ул Хакимов мөкем. Нинди мәктәп, яңа кирпичтән төзеделәр, нинди бакчасы, бөтен нәрсә организованы. Ә кеше әз булгач, мәктәп ябылды.
Балалар юк дип әйттеләр
мин. Балалар юк, билгеле балалар әйтәм бит. Бөтен авылга карты ни белән анда әллә ни күчеп кайткан кешеләр белән барысында 180 ничә кеше дип санаганнар.
Сез бу очракта Татарстан хөкүмәтенә берәр тәкъдим әйтергә телисезме?
Бу инде дип әйтим инде. Барчага рухна инде. Нәрсә үзгәрә, бер нәрсә үзгәрми.
Сез инде йөрәк әрнүеннән тотып безгә азатлык радиосына
шакырдыгыз. Йөрәк әрнүеннән, әйе. Аннары соң Сул кадәр без тырышып бердек азатлык, үзе безнең дәүләтебез өчен, дәүләтебез булсын дип. Үз байлыгыбыз Аллаһ Тәгалә биргән, үзе безнең байлыгыбызны үзе без кулланырбыз дип. Үзебезнең халкыбыз өчен, урыслар да башка халык өчен дә дип уйладык, барыбыз өчен дә дип.
Нәтиҗәдә?
Нәтиҗәдә нәрсә булды? Менә бер нефтәннән дә 170 ничә миллиард Мәскәүгә ел саен җибәрәбез. Безгә анда кайткан 14 миллиард монда 17 миллиард безгә кала бирне. Анда ничектер инаннар сыраны биреп дигәндә университетга гатып да сюда акча бирәсен кайтадыр инде күпмедер. Әбит ни кадәр шул Ходай биргән байлыкны үзебез кулансак иде.
Мәктәпләребездә булыр иде, юлларыбыз да булыр иде.
Юллар да булыр иде, бөтен нәрсә булыр иде. Яри советлар вакытында булмады, инде хәзер яңа Россия. Менә әгәр дә шул без бит равноправный, үз дәүләтчегебезне торгызган булсак, ярый, рәхмәт сезгә.
Дип, моңсу гына үз чыгышын тәмамлады Әклимә Әхмәтҗан. Дума сайлаулары алдыннан фирқәләр шау-шу килеп төрле чаралар уздырганда, Татарстанның мөстәкыйлеге өчен көрәшеп йөргән Әклимә Әхмәтҗан кебек мондый шәхесләргә игътибар җитми. Югыйсә алар әле дә үз милләте, үз ватаны, үз мәгарифе, туган теле өчен борчылып яши бирә.
Азатлыкны тыңлаучы Әклимә Әхмәтҗан белән Райнур Шакир